Book 2
48
48
48
В отпуске.
Активности за време на одморот.
Активности за време на одморот.
Пляж чистый?
Дали е чиста плажата?
Дали е чиста плажата?
Там можна купаться?
Може ли човек таму да плива?
Може ли човек таму да плива?
Там не опасно купаться?
Не ли е опасно таму да се плива?
Не ли е опасно таму да се плива?
Можна здесь взять на прокат зонт от солнца?
Може ли овде да се изнајми чадор за солнце?
Може ли овде да се изнајми чадор за солнце?
Можна здесь взять на прокат шезлонг?
Може ли овде да се изнајми лежалка?
Може ли овде да се изнајми лежалка?
Можна здесь взять на прокат лодку?
Може ли овде да се изнајми чамец?
Може ли овде да се изнајми чамец?
Я хотел бы заняться серфингом.
Би сакал да сурфам.
Би сакала да сурфам.
Я хотел бы понырять.
Би сакал да нуркам.
Би сакала да нуркам.
Я хотел бы покататься на водных лыжах.
Би сакал да скиам на вода.
Би сакала да скиам на вода.
Можно взять на прокат доску для серфинга?
Може ли да се изнајми даска за сурфање?
Може ли да се изнајми даска за сурфање?
Можно взять на прокат снаряжение для дайвинга?
Може ли да се изнајми опрема за нуркање?
Може ли да се изнајми опрема за нуркање?
Можно взять на прокат водные лыжи?
Може ли да се изнајмат ски за вода?
Може ли да се изнајмат ски за вода?
Я только начинающий.
Јас сум почетник.
Јас сум почетник.
Я не совсем новичок.
Јас сум средно добар.
Јас сум средно добра.
Я с этим хорошо знаком.
Јас веќе добро се снаоѓам.
Јас веќе добро се снаоѓам.
Где лыжный подъемник?
Каде е ски лифтот?
Каде е ски лифтот?
А лыжи-то у тебя с собой есть?
Имаш ли ски со себе?
Имаш ли ски со себе?
А лыжные ботинки-то у тебя с собой есть?
Имаш ли скиачки чевли со себе?
Имаш ли скиачки чевли со себе?